қысқаша қосасып жүрмедік үмітіңді ақтаса мен сені ұнатқам осыны байқасаң соңғы сөзің осы еді ойланып қарасам кез келгеннен қызғанып әр нәрсеге тұтанып өзгеге жымисаң өзімше бұлданып ерегесіп осыған өзге қызға көз салғам әрине көріну шынында бұл жалған осылай қол үзді көп жылдық махаббат бір сәтте үзілді екі жаққа жырап ақырғы көрініс ғашықтай қоштастық бір бүтін бөлінді жартыдан тұтастық білмеппіз сезімге болуды біздер сақ дұшпанға айналды сондықтан барлық жақ кездессек енді біз тұрмаспыз түзеп сап ұшқандай секілді ертерек бізден бақ
арманым аңсадым бір өзіңді мәңгілікке қаладым кеш мені кеш енді саған деген сезімім де өшпеді арманым аңсадым бір өзіңді мәңгілікке қаладым кеш мені кеш енді саған деген сезімім де өшпеді
талай мәрте жүзіңнен маған деген сезімді бағаламай осыны өртке тастап кезімді қолда бардың қадірін білмесіктен өзіңнен ажырастық десек те ауырлығы сезілген енді мені жегідей жеуде мені бұл сұрақ енеде денемде қадалып қандалап осы ойлар дәл қазір бұрынғы кезімнен бірге болған сол күндер сүйіктім өзіңмен қол ұстасып саябақ қоса құлдай көл беті ғашықтардай жалғыз тек дөңгеленген жер беті шамы жанып сезімнің бірақ әттең көніппін бұл фаниге өзіңсіз қалайша сыйыппын өзіңнен қол үздім әлі де ғашықпын жол шықса сен жаққа көруге асықпын бата алмай енді мен қайтадан баруға ғашық жан өзіңнен кешірім сұрауда
арманым аңсадым бір өзіңді мәңгілікке қаладым кеш мені кеш енді саған деген сезімім де өшпеді арманым аңсадым бір өзіңді мәңгілікке қаладым кеш мені кеш енді саған деген сезімім де өшпеді арманым аңсадым бір өзіңді мәңгілікке қаладым кеш мені кеш енді саған деген сезімім де өшпеді